Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык уктурларын улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта каттоо кызматы жалпы жарандык паспортко байланыштуу көйгөй чечилгенин билдирүүдө.
3-чү майдан тарта ушул документтерди биз кабыл ала баштайбыз. Ушул жанагы загранпаспорт боюнча бул маселе чечилди.
Манас аэропортундагы жүк ташуучу чет элдик компаниянын жетекчиси коррупцияга шектелип камалды.
Наоборот, булар прибыль келтирген. Да слышите, отцом.
Шамал болгон, чөптүн башы кыймылдайт деп коркуп. Ал жерде андай нерсе болгон.
Орусия Украинага чектеш жерден аскерлерин артка кайтара баштаганын жарыялады. Алдыда ошондой эле адистерден Кыргызстанда күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоого байланыштуу тынчсыздануулар тууралуу дагы айтып беребиз.
Горшайком алмаш керек. Элдин ишеними шайлоого дагы, бийликке дагы алсырады.
Өзүн көрсөтүш керек бийлик. Эгерде көрсөтө албаса, анда келе жаткан парламенттик шайлоо дагы так белгилүү болуп калат.
Бүгүн 23 апрель жума, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан улам 7 адам каза болду. Бул соңку айлардагы эң жогорку көрсөткүч. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, 3-ү Чүй облусунда. Ал эми акыркы суткада вирус 272 адамдан аныкталган. Алардын теңинен көбү дагы Борбор калаада. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери элде 93278 кишиге жукту. Вирустан жалпысынан 1573 адам кайтыш болду. Ал ортодо Кыргызстан Орусияда өндүрүлгөн Спутник V вакцинасы менен эмдөөнү баштады. Биринчилерден болуп Кыргыз эл баатыры белгилүү хирург Мамбет Мамакеев эмделди. Өкмөттүн маалыматы боюнча вакцина өлкөдөгү жашы 65 өткөн адамдарга сайылат. Орусиянын вакцинасынын биринчи партиясы 22 апрелде 20,000 доза болуп келген. Буга чейин өлкөдө 29 марттан бери Кытайдын Sinopharm препараты менен эмдөө жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата 14861 киши коронавируска каршы эмделгендигин Саламат сактоо министрлигинен билдиришүүдө. Кыргызстандын энергетика министрлиги камбар ата 1 ГЭСин куруу демилгесин Өзбекстандан сырткары Казакстан менен Орусиядагы колдоп жаткандыгын жарыялады. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындай маалыматты энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымына караганда кыргыз өкмөтү коңшулаш мамлекеттерди чакырып баарына керектүү болгон станцияны чогуу куралы деген максатты койгон. Учурда бул долбоорго эң көп кадам таштаган Өзбекстан болууда, ал эми Казакстан жаңыдан гана кошулуп жатат. Орусиядан болсо адистер келип алар менен кеңешүү иштери болгондугун министр кошумчалады. Кыргыз өкмөтү өткөн айдын этегинде камбар ата 1 ГЭСнин курулушун Ташкент менен биргеликте кура тургандыгын жар салган. Ага кеминде 2 миллиард доллар коройт деп болжолдонууда. 1980 жылдардын башында долбоору даярдалган камбар ата 1 ГЭСнин кубаттуулугу 1900 мегаватт болот деп айтылган. Аны эгемендик алгандан бери бир нече жолу куруу аракети болсо дагы андан майнап чыкпай келет. Акыркы жолу Орусиянын Интерроэс ишканасы менен биргеликте куруу пландалып, ал кыргыз тараптан бир тараптуу денонсацияланган болчу. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык медиа мекемесине, Клоп медиа порталына жана журналист Али Токтокуновго каршы доосунан баш тартты. Арызды Бишкектин Свердлов райондук сотуна доогерлердин өкүлдөрү Мадина Ниязова менен Татьяна Карыжинская жазган. Аталган иште басылмалардын жана журналисттердин укугун коргоп жүргөн адвокат Ахмат Алагушев муну 23 апрелде тастыктады.
Ну, 27-нде апрелдин баягы процесс болот да. Тиги доогерлердин өкүлдөрү бул арызды баягы өздөрү баягы жарыялаш керек да, айтыш керек ушундай. Анан сот аны баягы кабыл алабы же кандай болот аны көрөбүз да. Ал баягы бизден да баягы сурайт да эмне кандай экенин. Ошол
арыз ээлери мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет карап чечим кабыл алгандыгын, райондук соттун чечими да күчүнө киргендигин билдиришкен. 2019-2020 жылдары журналисттик иликтөөлөр жарыяланып, анда Райымбек Матраимовдун аты аталган болчу. Мына ушул журналисттик иликтөөлөрдөгү материалдар боюнча Матраимовтордун үй бүлөсү Кыргызстандагы бир нече маалымат каражатын жана журналист Али Токтокунов Жээнбековго каршы арыз жазган эле. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный абактагы ачкачылыкты токтоткондугун жарыялады. Бул тууралуу саясатчынын социалдык тармактардагы баракчасында билдирүүдө айтылат. Кече дарыгерлер менен ачкачылыкты токтотуу боюнча токтотушум керектиги боюнча билдирүү таратты. Ачыгын айтсам, алардын бир аз убакыттан кийин дарылоочу бейтаптын өзү жок болушу мүмкүн деген сөзү көңүл бурууга арзыйт деп эсептейм, деп жазылган билдирүүдө. Акыркы күндөр эки жолу дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгын текшерип, анализдердин жыйынтыгы менен тааныштырышкан. Анда дарыгерлер саясатчыны тезинен ачкачылыкты токтотпосо өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн экендигин белгилешкен. Владимир облусунун Покров шаарындагы түзөтүү абагында отурган Алексей Навальный 31 марттан бери ачкачылыкты кармап жаткан эле. Аны караган дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы начарлап кеткенин, тез арада кийлигүшү болбосо өмүрүнө коркунуч туулушу мүмкүн экендигин айтып, бул боюнча бир нече батыш өлкөлөрү дагы билдирүүлөрдү тараткан. Акыркы жолу бүгүн 23 апрелде АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс Навальныйдын саламаттыгы жөнүндө сүйлөп жатып,
We have made very clear to the Russians.
Биз орусиялыктарга түздөн түз түшүндүрдүк. Эгерде бул иш боюнча ачык болбосо, бардык дүйнө өлкөлөрү билиши керек экендигин эскертебиз, деп айткан. Ошол эле учурда орус оппозициясынын лидери саналган Алексей Навальный быйыл январда камакка алынган эле. Ага 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген айып тагылып, 2.5 жылга эркинен ажыратылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртең кабарын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 24 апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбой, Төчүй, Талас, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында түндө -2-4 градустук үшүп жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Нарлы облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбой, түнкүсүн абанын температурасы 0+2, күндүз +18+20 градусту түзмөкчү. Мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык паспортторго байланыштуу чектөөлөрдү алып салды. Эми жаңы үлгүдөгү паспорт алгысы келгендер 3 майдан тарта мекемеге кайрыла берсе болот. Соңку бир айдан бери чет өлкөгө чыгууда керектеле турган паспорт алууда көйгөй жаралып, нааразы болгон адамдардын саны өскөн эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Лелин райондук калктык ээлөө борборунда мурдагыга салыштырмалуу элдин саны аз. Анткени Кыргызстан боюнча соңку бир айдан бери жалпы жарандык же чет өлкөгө чыгууда керек болгон паспортту берүүгө чектөө киргизилген. Документти өз убагында ала албай жаткандардын арасында Бишкек шаарынын тургуну Малика Шарипова дагы бар.
Ажыга барам деген эме менен, максат менен Кудай кааласа, ошого паспортун алмаштырган келдим эле. Эми 20-ларынан кийин да, майдын 20-ларынан, ороза бүткөндөн кийин ошондо бардым, таптап алдым.
Жалпы жарандык паспорт чет өлкөгө дарыланууга кетип жаткандарга, спорттук мелдештерге, окууга бара жаткандарга деп берилип жаткан. Мунун айынан керектүү учурда өлкөдөн чыга албай калгандар болгон. Бишкектеги номер 3-чү калктык ээлөө борборунун жетекчиси Самат Иманкулов мындай деди.
Бул маселе көйгөй Кыргызстан боюнча жаралууда. Кайрылган жарандарга айтып жатабыз, майдын баштарында уже жалпы жарандык жана загран паспорт деп атпайбызбы? Жарандардын кабыл алып баштайбыз. Ал эми паспорттун өзүнүн бланкасын даярдоо ушул майдын ортолоруна барат деп.
Мамлекеттик каттоо кызматы мындай чектөөлөрдү актай бланктын тартыштыгы менен түшүндүрүп жаткан. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апрелде Facebookта түз эфирге чыкканда паспорт кризисине байланыштуу маселе чечилгенин билдирди. Дароо эле каттоо кызматы чектөөлөр толугу менен алынып салынганын кабарлады.
Жакынкы күндөрдө мына мен ачык эле айтайын, 3 майдан тарта ушул документтерди биз кабыл ала баштайбыз. Ушул жанагы загран паспорт боюнча бул маселе чечилди.
Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020-жылдын 25-декабрында бериле баштамак. Кийин анын мөөнөтү апрелге, эми май айына жылып кетти. Буга принтерлерге байланыштуу техникалык мүчүрүштүк себеп болгону айтылып жатат. Ал эми эски үлгүдөгү паспорттун саны чектелүү болчу. Жаңы паспорт өз убагында даяр болбогон үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Агын Мамбеталиев сөгүш алып, анын орун басары Тилек Батырканов кызматтан кеткен. Мекеменин басмасөз катчысы Дамир Айзымбаева мындай деди.
Бая мурдакы көндүм документке караганда азыркы жаңы документте сиздин электрондук биометрикалык маалыматыңыз да камтылат да. Ушуга байланыштуу бизде техникалык жактан маселе жаралды. Ошол электрондук чипке дагы маалыматты жазууда атайын техникалык техническое обеспечение деп коебуз го, программа керек болуш керек экен да.
Жаңы үлгүдөгү паспорттун 50 барактуусу 920 сом, 34 барактуусу болсо 857 сом болору айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматы буга чейин айына 30 000 чейин паспорт берип келгенин, чек аралар ачылгандан кийин жалпы жарандык документке суроо талап күчөп кеткенин билдиришти. Мисалы, кыш мезгилинде эле чет өлкөгө чыгуучу паспорт алгысы келгендердин саны 180 000 жеткен. Паспорт маселеси боюнча Адис мурда кыргыз паспорттарын жасап келген Intel Links ишканасынын жетекчиси болгон Талайбек Жумадылов жалпы жарандык паспорттун маселеси май айында чечилбей турганын айтат.
Эде дефицит
мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинде адискөй кызматкерлердин жоктугунан улам ушундай дефицит пайда болду. Алар паспортко болгон суроо талапты туура анализдеши керек эле. Мындан тышкары жаңы паспортту дүйнөлүк 90 күндүн ичинде таанышы керек.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу көйгөй алгачкы жолу болуп жаткан жок. Биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголуп, төрөгөнүн ошол кездеги орун басарлары Руслан Сарбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айып салынган. Ал эми каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайкова изин жашырып, издөө жарыяланган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Манас эл аралык аэропортундагы жүк ташуучу Gata Airlines чет элдик компаниясынын жетекчиси коррупциялык иштерге шектүү катары камалды. Буга чейин бул фирмага артыкчылык берилген деген айып менен аэропорттун мурдагы башчыларына кылмыш иши козголгон. Чет элдик фирма айыптарды четке кагып келет. Темага кененирээк кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Манас аэропортунда жүк ташуу менен алектенген Gata Airlines туркиялык компаниянын жетекчиси Ксения Барабаш 20 апрелде милицияга суракка чакырылып, шектүү катары кармалган. 22 апрелде Ленин райондук соту Ксения Барабашты бир айга камоо тууралуу чечим чыгарганын кабарлады. Азырынча кармалган шектүүнүн жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги Ксения Барабаш Жазык кодексинин 43-319 беренесине коррупцияга катышууга шектүү катары кармалган деген маалымат менен чектелди. Социалдык тармактарда Ксения Барабашты колдоп мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, жарандык активисттер жана бизнес коомчулугу жазууда. Өткөн жылдын аягында башкы прокуратура жемкорлук схемасы аныкталганын жарыялап, Манас менеджмент компания ишканасынын жетекчилиги чет өлкөлүк компанияга жеңилдик берип, мыйзамсыз келишимден аэропортко 139 миллион сом киреше түшпөй калганын кабарлаган. Башкы көзөмөлүү орган эл аралык каттамдарда учак жүргүнчүлөрүнүн жүктөрүн ташууда Манас менеджмент аталган компанияга жеңилдетилген тариф, тактап айтканда 1 тонна жүк үчүн $60 төлөп келгени аныкталды деп билдирген. Мындай тариф менен келишим 2018 жылдын 1 январынан 2020 жылдын 1 ноябрына чейин иштеген. Ал эми башка компаниялар үчүн 1 тонна жүккө 95 евро тариф каралган. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 233 беренесинин 2 бөлүгү коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталган. Андан көп өтпөй Манас аэропортунун мурдагы топ жетекчилери ушул ишке тиешелүү кармалышкан. Алар Манас аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуев, Манас эл аралык аэропортунун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев жана Манас менеджмент компаниясынын мурдагы жетекчиси Нурсултан Белеков камакка алынган. Ал эми башка иш менен издөөдө жүргөн Манас аэропортунун мурдагы жетекчиси Албек Ибраимовго дагы кылмыш иши козголгон. Манас аэропорту башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевдин адвокаты Жумабеков Майрамбек аэропортто эч кандай коррупция болбогонун айтып, үй камагына чыгарып, териштирүү жүргүзсө туура болмок деп эсептейт.
Наоборот, булар прибыль келтирген. Дашле иштеп аткан просто бур ортодо муну ким кажабыз, Албекке жабыз, Албекти Атамбаев кажабыздырып. Ону наоборот ГКМ тергептир жанагы жеңил статьяга койгон 230. Анан кийин бул УДТ доплат жана транспорттагы. Алар алып туруп коррупцияны коюп камасып алыптыр.
Gata Airlines деген марка менен белгилүү. Gata Хава Йоллары ве Ташы мажылык компаниясы менен байланышканыбызда эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Атын атагысы келбеген кызматкер азыр ишкана иштебей жатканын айтты. 2021-жылдын февраль айында аталган компания Манас аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси жоктугун билдирген кайрылуу тараткан. Ишкана Манас аэропорту менен 2016-жылдан бери кызматташып келе жатканын, атаандаштыкка туруштук берүү үчүн эл аралык тажрыйбада боло жүргөндөй тарифтерде жеңилдик алганын билдирген. Алар башка компанияларга дагы жеңилдик берилгенин айтып, тергөө аталган ишкана гана жүрүп жатканын белгилеген. Деги эле Манас эл аралык аэропорту коррупциялык айыптоолордон айрылбаган мамлекеттик ишканалардын бири. Андыктан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канатбек Музуралиев шектелип кармалгандардын текшерилип жатканын туура деп эсептейт.
Шамал болбойн чөптүн башы кыймылдабайт деп коет го. Ал жерде андай нерсе болгон, көп нерселер болгон. Ал жерге жакшы электоо кыла турган болсо да, адам көп нерсе чалсыла жанагы эле ошол эле грузовой терминал деп коет. Ошонун сатылуусу боюнча убагында 2.5 миллион долларга сатылып аткан эле объектин алып бирөө ошол аэропорттун территориясындагы эле ошондой көп немелер көп андайчы.
Жыл башынан бери Кыргызстанда бизнес кылган бир нече чет өлкөлүк ишкерлер жана ишканалар текшерилүүдө. 23 апрелде бизнес акыйкатчы Робин Орд Смит кайрылуу таратып, президенттин ишкерлерди колдоо буйругуна карабай күч кызматтары тарабынан бизнеске кысым болуп жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен дагы 7 адам каза болду. Ал ортодо өлкөдө Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасы менен эмдөө башталганы маалымдалды. Өзгөн районунда кемпирова суу сактагычынын жанында 50 гектар жерде Өзбекстан менен алмашууга каршы акция уланууда. Ал арада Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык медиа мекемесине, Клоп медиа коомдук фондуна жана журналист Али Токтоконовго каршы доосунан баш тартты. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы болсо Кытайдын Шинжаңдагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарга карата саясатын геноцид деп таануу тууралуу сунушту колдоду. Чехия Москвадагы элчилигинде жана Орусия Прагадагы өз элчилигинде 32 гана кызматкер кармай турган болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дагы бир эл аралык жаңылыкка кенен токтолсок, Орусия Украинага чектеш жерден аскерлерин кайтара баштаганын жарыялады. Коргоо министри Сергей Шойгу машыгууларга тартылган аскерлерди кайтууга буйурду. Бул ал арада Москвада Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен Орус президенти Путин жолугуп, эки өлкөнүн союздук мамлекетке биригүү жолунда жылыш бар экенин баалашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу аннексияланган Крымга барып, аскердик машыгууларды жыйынтыктады. Ал күжүр менен даярдыкты жогору баалап, 1 майга чейин аскерлерди туруктуу жайгашкан бөлүктөрүнө кайтууга буйурду.
Считаю, что цели внезапной проверки.
Ыкчам күжүр менен даярдыкты текшерүү тапшырмасы толук аткарылды. Аскер күчтөрү өлкөнүн ишенимдүү коргоо жөндөмүн көргөздү. Ошондуктан түштүк жана батыш аскер округдарындагы машыгуулар аяктады. Башкы штаб аскер аба күчтөрүнүн жана аскердик округдардын жетекчилери 23 апрелден аскерлерди туруктуу жайгашкан орундарына кайтышына кириши
керек,
деди министр Сергей Шойгу. Бул аскер жүрүштөрү Орус Украин чегинде кырдаалык курчуган учурга туура келди. Москва машыгууларга 10 миңден ашуун аскер, 200 учак, 60 кеме жана 1200 чопкуттуу аскер техникасы тартылганын билдирди. Буга чейин Брюссель болсо Украин чек арасына жакын аймактарга 150 миңдей орус аскери жайгашканын жарыялаган эле. НАТО орусиялык аскерлерди артына кайтарууну маанилүү чечим деп атап, бирок мындан аркы кырдаал байкоого алынып турарын билдирди. Украин чек арасына жакын аймактарда орусиялык аскерлердин күчөтүлүшү чыңалууга алып келип, Франция менен Германия Москваны чек арадан аскерлерин чыгарууга чакырган. Украин президенти Владимир Зеленский агрессиядан чочулап, АКШ менен Европадан жардам күттү. Ал согушту болтурбоо үчүн Путинге Донбасста жолугууну да сунуштаган. Зеленский соңку учурда чек арада орусиялык аскерлер азаярын кубаттап, буга өбөлгө түзгөн эл аралык коомчулуктун колдоосуна ыраазылыгын айтты. Бирок СИД аналитиктер тобу орусиялык аскерлер тез эле артка кайтпасын жана алардын ыкчам жайгашуу кооптуулугу дагы деле сакталып турганын жазып чыкты. Ал эми бул арада Москвада жолуккан Путин менен Лукашенко Орусия менен Беларусьтун бир союзга биригүү жолунда жетишилген жылыштар бар экенин четин чыгарышты.
Работа в целом идет неплохо. по всем направлениям. Команды наши.
Бардык жагынан иш жакшы кетип жатат. Биздин өкмөттүк, президенттик линиядагы командалар натыйжалуу иштешүүдө. Азыр эми мынтип көрүнүп тургандай, биздин атайын кызматтар арасында дагы коопсуздукту бекемдөө үчүн аскердик кызматташтык абдан тереңдеди.
Нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Александр Лукашенко болсо Беларусьта ага каршылык акцияларды токтобой, анын легитимдүүлүгү суроо жаратып турган чакта Москванын колдоосуна муктаж болуп турганы белгиленди. АКШнын Беларусьтагы элчиси Жули Фишер мындай шартта Минскинин Москвадан көз карандылыгы артып, эгемендигинен ажырап калуу коркунучу бар экенин эскертти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Он биринчи апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоо кандай өтөт деген суроо жаралууда. Өткөн жылы бийликтин алмашуусун алып келген парламенттик шайлоо боюнча эч кимге чара көрүлгөн эмес. Добуш сатып алгандар, административдик ресурс колдонгондор, мыйзам бузууга көз жумган кызмат адамдарынын жазасыз калышы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгында билинди дешет. Айрым адистер, толугураак Марат Тагаев кеп улантат.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоонун жыйынтыгына нааразычылыктар жаралып, аягы тынч элек. Бир нече партиялардын өкүлдөрү 22-апрелде Бишкекте жана Ошто митингге чыгып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу жапырт орун алгандыгын белгилеп, кайрадан шайлоо өткөрүү зарылдыгын билдирүүдө.
Мурунку бийликтер ушул шайлоонун жыйынтыгы менен кеткенин көрүп, билип туруп, ушул бийликти ошого барып атат. Мурда дагы мындай сал ыйманы бекинип акча берип аткан болсо, кечээки шайлоодо ачык эле берип атышты. Админ ресурсту коркпой колдонуп атышты.
Деди Ош шаарындагы акцияда жергиликтүү тургун Манас Эргешев. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 6-октябрда жокко чыгарылган БШК чечимин коомдук саясий абалды эске алуу менен деген негизде чыгарган. Садыр Жапаров баштаган адамдар бийликке келгенден кийин парламенттик шайлоо быйылкы жылга жылдырылган. Саясий ишмер Жеңиш Молдокматов жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу мыйзам бузууларды октябрда жокко чыккан шайлоо боюнча эч ким жазага тартылбай калгандыгынан көрөт.
Жазага тартыла турган тарапта жазасын алыш керек эле да. Ошонун кезепетине мына жергиликтүү кеңештин шайлоосу кудум эле эч өзгөрүүсүз кайталанды. Эмек сөз менен айтканда бийлик кимди жазалайт? Өзүн өзүбү?
11-апрелдеги шайлоодо мыйзам бузду деп бир гана партия четтетилген, ал Бишкек шаардык кеңешине өткөн Кыргыз элдик демократиялык партиясы. Бул партиянын арызы ушул маалда борбордук шайлоо комиссиясында каралууда. Шайлоодо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталып келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев Азаттыктын берүүсүндө сүйлөп жатып, былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга баа берилбей калгандыгын билдирди.
Көз чумтура жок
саясий чечим.
Процесс аягына чыкпай калып, мына бүгүнкү күнгө чейин качанга чейин барат билбейм деп мына сакалсынып туруп айтат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова жергиликтүү кеңештердеги мыйзам бузууларга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн айыптады.
Боршайком алмаш керек. Бул боршайкомдун иштегенинин аркасы менен канчалаган мыйзам бузуулар болуп, элдин ишеними шайлоого дагы, бийликке дагы алсырады.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган октябрдагы шайлоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө иш козголуп, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура сурак жүргүзгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди.
Силер билесиңер да, Борбордук шайлоо комиссиясын прокуратура менен Ички иштер министрлиги иш козгоп, алар боюнча сурак жүргүзүлгөн.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоо боюнча козголгон кылмыш эмне болгондугун башкы прокуратурадан тактоого мүмкүнчүлүк болгон жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушовтун өткөн жылдагы отчетунда бул тууралуу айтылган эмес. 11-апрелде президенттик башкаруу формасындагы баш мыйзам кабыл алынды. Анда парламентте 90 депутат болоору жазылган. Бирок шайлоо пропорционалдык же мажоритардык система менен өтөрү атайын мыйзам менен аныкталат. Жогорку кеңеш ал конституциялык мыйзамды карай элек. Күзөтүүчү парламенттик шайлоону борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы өткөрөт. Азыркы курамдын мөөнөтү ушул жылдын июн айында бүтөт. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев бийлик шайлоону таза өткөрүп, мыйзам бузган партияларга чара көрбөй, элди тарбиялоо мүмкүнчүлүгүн кое берип жаткандыгын айтат.
Баардыгын өз ордуна коюп, анан ушундай иш менен өзүн көрсөтүш керек бийлик, сөз менен эмес, иш менен. Эгерде көрсөтө албаса, анда келе жаткан парламенттик шайлоо дагы так белгилүү болуп калат. Кандай нукта өтөөрү?
11-апрелде жалпысынан 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болду. Бишкекте эмгек, Ак Бата, элдик демократиялык партиясы, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиялары босого чектен өтсө, Ош шаарында Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ыйман Нуру, Ынтымак партиялары алдыга чыкты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
кезекте журташтар рубрикасы. Европада жашаган мекендештерибиз Дина Шукурова менен Айнур Дурсалиева жакында эле Vodafone уюлдук байланыш операторунун видео жарнамасына тартылышты. Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жүргөндө эле дуэт болуп пианинодо ойногон кыргыз кыздарынын Европадагы ийгиликтери тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Европадагы Vodafone ири уюлдук байланыш операторунун жарнамасында эки кыргыз кызы Дина Шүкүрова менен Айнур Дурусалиева эки шаарда болсо дагы видео аркылуу байланышып, бир убакта пианинодо ойноп жатышканын көрүүгө болот. Дина 5 жылдан бери Амстердамда жашайт. Уюлдук байланыш компаниясы жарнаманын жүзү болчу адамдарды издеп жатканын ал биринчи көрүп кат жөнөткөн.
Нужны люди, которые играют на фортепиано.
Кокулсан эле фортепианонуну төрт кол менен ойногон эки адам керек деген жарнама окуп калдым. Ошол эле жерде ал экөө эки башка шаарда жашаса андан дагы жакшы болот деп турган экен. Мен дароо о бул бизге туура келет турбайбы дедим. Ошентип мен жарнамадагы дареке кат жиберип койдум. Анан бизди тандашты. Ошол маалда Айнур ооруканада жаткан экен. Анан бизди башка катышуучулардын арасынан тандап отуруп, финалга жетип калганда Айнурга чалдым. Кандай карайсың, тартыла берилекпи деп сурадым. Курбум Азамат баарына макул болду.
Молодец, умница.
Ал эми Айнур Дурусалиева бир топ жылдан бери Лондондо жашайт. Учурда ал рак илдети менен күрөшүп, дарыланып жаткан мезгили. Айнур пианинодо ойногондо кадимкидей баарын унутуп, эс алып калаарын айтат. Ал эми Дина ага бул жагынан опол тоодой колдоо көрсөтүп, алаксытканга аракет кылып келет.
2020 жылдын январь айында мага эмчек рагы деген диагноз коюшту. Ал кезде илдет экинчи стадиясына жетип калган экен. Бирок мага дарыласа болорун айтышкан. Андан бери эки жолу операция жасаттым, дарыландым. Тилекке каршы жакшы боло алган жокмун. Азыр эми төртүнчү баскычына жетип калды. Азыр эми Кудайга шүгүр дарылоонун башка түрүн алып жатам. Буюрса жакшы жыйынтык болоруна үмүттөнтүрам.
Будут позитивные результаты.
Айнур Дурусалиева белгилүү компаниянын жүзү болуп тартылуу жараяны кандай өткөнүн бизге айтып берди.
Съемки были двухдневными.
Тартуу иштери эки күнгө созулду. Компания ар бир күн үчүн бизге гонорар төлөп берерин айтты. Мени бир сааттай боешту окшойт. Өзүмдү жылдыздай эле сездим. Маектер сааттап созулду. Абдан жакшы суроолорду беришти. Менимче ошол материал кыска метраждуу документалдык тасмага деле жарамак. Бирок ал ошол эң эмоционалдуу, кызыктуу жерлерин тандап 3 мүнөттүк видеого камтышыптыр.
Бесценные смачные моменты.
Эки курбунун дуэти мындан 35 жыл мурун экөө тең Кыргызстанда консерваторияда ойноп жүргөндө жаралган.
Экөөбүздүн дуэтибиз Кыргызстанда консерваторияда окуп жүргөндө эле жаралган. Алгач Айнур чогуу ойноп көрүүнү сунуштаган. Албетте, ар бир адам менен эле төрт кол менен бирге ойной албайсың. Бирок экөөбүздүн музыкалык табитибиз, сезимдерибиз дал келгендиктен дуэт жаралды. Ошентип кесиптеш гана эмес, абдан жакын курбулардан болуп калдык.
Вот такая большая получилась.
Деген Дина Шүкүрова алгач Шубин атындагы балдар музыкалык мектебин, кийин улуттук консерваторияны аяктаган. Ал эми Айнур Дурусалиева Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынын бүтүрүүчүсү.
Потом, конечно, мы обе вышли замуж.
Анан экөөбүз тең турмушка чыктык, балалуу болдук. Анан эле Советтер Союзу ыдырап, жашоо бир заматта оорлой түштү. Бул өзгөрүүлөр өзгөчө биздин эркектерге катуу тийди. Аялдар көп жүктү өз мойнуна алышты. Ал эл аралык уюмдарга иштеп кетти. Мен банкка орноштум. Ошол маалда уулум Жумаштын музыкалык таланты билине баштады. Ал дагы Мукаш Абдраев атындагы мектепте окуп, кийин Алматыда билим алууну улантты. Андан соң Британиядагы музыкалык академиялардын бирине скрипка сабагы боюнча грант утуп алды. Мен уулум менен чогуу бул жакка келдим. Британияда 2-3 музыкалык мектепте сабак берип келдим. Азыр ооруп калганыма байланыштуу иштебейм. Анын үстүнө пандемия башталганы мага көп деле элге аралашканга болбойт. Ошол себептен азыр үйдөн эле 10 чакты балага сабак берем.
Много работать.
Айнур Дурусалиева да эле Дина Шукурова дагы Голландияда фортепианодон сабак берип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Европада жарнамага тартылган кыргыз пианисттери тууралуу макаланын толук версиясын, текст түрүндөгү версиясын Азаттык чекит оркус сайтыбыздан окуй аласыз. Кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тергөө абактарында жылдап соттун чечимин күтүп отургандар бар. Мындай абактарда балдар төрөлүп, адамдар жарык дүйнө менен кош айтышат.
Üstümdü bu gazete men cevap koyu oturuşatken ona pıçka degen jok. Al jerde кызматкерлери итке деле андай мамиле болбойт да.
Алдыда тергөө абактарында кырдаалга андагы адам тагдырына сереп салган Азаттыктын атайын берүүсүнө орун беребиз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүндө бул ирет орус православ чиркөөсү тууралуу кеп кылабыз.
Кыргызстандагы көпчүлүк православтар мурдатан салттуу түрдө православ динин карманган улуттардан турат. Аларга орустар, украиндер, белорустар, кээ бир Кавказ элдеринин өкүлдөрү кирет.
Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын энергетика министрлиги Камбар ата бир ГЭСин куруу демилгесине Өзбекстандан сырткары Казакстан жана Орусия да кошулгандыгын жарыялоодо учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындай маалыматты энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка бүгүн курган маегинде билдирди.
Казакстан жагынан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буюрса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Кыргызстан өкмөтү өткөн айда Камбар ата бир ГЭСнин курулушун Ташкент менен биргеликте кура тургандыгын жар салган, ага кеминде 2 миллиард доллар коройт деп болжолдонууда. 1980-жылдардын башында долбоор даярдалган Камбар ата бир ГЭСнин кубаттуулугу 1900 мегаватт болуп, өлкөдөгү эң ири ГЭС болуш керек, бирок кыргыз өкмөтүнүн буга чейинки куруу аракеттерине майнап чыкпай келет. Ал эми Кыргызстанда бүгүнтөн тарта коронавируска каршы Орусия өндүргөн спутник V вакцинасы менен эмдөө башталды. Бул препарат менен алгачкылардан болуп белгилүү хирург Мамбет Мамакеев эмделди. Кыргыз өкмөтү спутник V вакцинасы менен жашы 65-тен өткөндөр эмделерин кабарлоодо. Орусиянын вакцинасынын биринчи парчасы 22 апрелде 20 000 доза болуп келген. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев бир доза 10 доллар деп саналгандыгын билдирүүдө. Буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов болсо, Кыргызстан Орусиядан жалпысынан 1 миллион доза сурагандыгын кабарлаган болчу. Учурда Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm препараты менен эмдөө жүрүп жатат. Акыркы маалыматтарга караганда 14861 киши эмделди. Соңку учурда Кыргызстанда коронавирусту жугузгандар жана андан каза болгондор көбөйүүдө. Бүгүнкү маалыматка караганда соңку суткада коронавирустан улам 7 адам каза болуп, акыркы айлардагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ал эми Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ачкачылыкты токтоткондугун жарыялады. Бул тууралуу саясатчынын социалдык тармактардагы баракчасындагы билдирүүдө айтылат. Акыркы күндөрү ага 2 жолу доктурлар кирип, саламаттыгын текшерип, анализин жыйынтыгы менен тааныштырган. Анда дарыгерлер саясатчыны тезинен ачкачылык токтотпосо өмүрүнө коркунуч чаралып жаткандыгын белгилешкен. Владимир облусундагы түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткан Алексей Навальный 31 марттан бери ачкачылык жарыялап жаткан. Анын саламаттыгына кабатарлыгын билдирип, бир катар эл аралык уюмдар, АКШ баш болгон батыш мамлекеттери билдирүүлөр тараткан болчу. Ал эми Британ парламенти Кытайдын Шинжаңдагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарга карата саясатын геноцид деп таануу тууралуу сунушту колдоду. Бейшембиде кабыл алынган декларация сөзсүз аткарылышы керек деген милдеттемелерди камтып баса дагы, Бээжиндин Шинжаңдагы саясатына каршы эл аралык
коомчулуктун кезектеги басымы болуп калды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу мусулман жамааттарында 100 миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларда негиз камалып жаткандыгы боюнча кабарлар бир нече жылдан бери кабарланып келет. Ал эми Бээжин болсо мындай билдирүүлөрдү четке кагып, алар кесиптик билим алуучу борборлор катары мүнөздөп келе жатат.
Ооба, рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Кайсы бир кылмыш ишине шектелип камакка алынган адамдар тергөөнүн бүтүшүн жана сот чечимин күтүп тергөө убагында узак убакыт жатышат. Соттун чечимине нааразы тарап ага даттанган кезде бул жылдап созулат. Тергөө убагында балдар төрөлүп, адамдар жарык түнү менен кош айтышат. Милиция тергөөчүлөр иштин көптүгүнөн тергөө иши создугарын айтса, прокуратура тергөө убагында узак отурган адамдар сот чечимине жараша кармаларын билдирүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева тергөө убактарындагы кырдаалга себеп салды.
Эми шартына адам чыдагыста баягы камалгандан кийин баш ийет кесиң, эч нерсеге жок.
43 жаштагы Бактыгүл мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө алдамчылык беренеси менен шектелип камакка алынган. Соттон аталып чыкканына 3 жылдан ашуун убакыт өтсө да, али күнчө коомго аралаша албай келет.
8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың? Ал сен ден соолугуңан ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ушул жерден жатты инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. Бирок алардын келечеги, тагдыры жөнүндө бир дагы орган жооп берген жок да. 3 жыл мурунку алган психологиялык мага болгон сокку дагы деле менин өзүмдүн ден соолугума, менин семьяма аябай чоң таасирин тийгизип келип атат да. Себеби дегенде жөн жерден ошондой бир аябай чоң чөйрөгө туш болуп, аябай жаман чөйрөдө болуп, психологиялык жактан адамдарга аралашуу, коомго аралашуу, укук коргоо органдарына болгон жек көрүү дагы да болсо ушундай пенде кыйнап келип атат да.
Бактыгүлдүн айтымында абак азабы тергөө абагына чейин убактылуу кармоочу жайдан эле башталат.
Жөн жерден эле тергөөгө чакырышып, ошол жерден эле камап коюшкан. Камалган күнү убактылуу кармоочу жайына алып барды. Убактылуу кармоочу жайында эми суу да жок, даже ичинде жаткан астында үстүнөн газета менен жаап коюп отурушат экен, лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да. Сага сырттан туугандарың сыгырак жесин деп алып келсе, даже сага алып келген бир ырыстуу тамагын бирөөсүн да колуңа тийгизбейт экен. Өздөрүнүн эле баягы мамлекет тарабынан берилген эле суюк тамактарын астына таштап коет, жесең де жебесең жебе. Даже биздин маскелерибизге чейин алып кийип алган сотрудниктер болду ал жердечи.
Каарманыбыздын бул азап тергөө убагына барганда токтойт деген үмүтү тергөө убагына барганда таптакыр талкаланган.
СИЗОго барганда мен 15 күн жаттым, менин атым атаган эч ким жок. Ошол бизди караган отряд башчысына кайрылып, мен тергөөчүмөбү, бирөөсүнө чалып бергиле, запрос бергиле деп ошонун жардамы менен адвокатка чалдым. Анан адвокат мага баргандан кийин, пока менин атына мага акча төлөп, менин тергөөм башталганча мен 2 ай жөн эле жаттым.
Ошентип Бактыгүлдүн иши 8 айда тергелип сотко ашырылган. Тергөөнүн мыйзам чектеген мөөнөтү мурда 2 ай болчу. 2019-жылы киргизилген жаңы мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын баш катчысы Султан Макилов 2.5 жылдан бери деле ачылбаган иштер бар экенин мойнуна алды.
Бирок мына 19-дан бери 3 жылда койсок болот, почти 2.5 жылда. Ошо мисалы үчүн керек тергөөчү чакырсаңар мөөнөтү жок, делолор туруп берет да. 2019 январда башталса азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Мошенничество боюнча деле алдамчылык боюнча көп келет. Себеби сотко барса пенясын төлөш керек экен, милиция барса милиция баттан сурап берет, батыраак болот деген маселе көп болгон да. Ошол себептен бизде гражданский да келет, баары келет. Бирок мыйзамда ушинтип турат, бүт баарын кыскартсак болот гражданский право отношение, бирок анын баарын далилдеп тактап бериш керек болуп атпайбы?
Макеловдун айтымында учурда тергөөдөгү мүчүлүштөрдү жоюу максатында атайын группа иштөөдө. 2019-жылы кабыл алынган кодекстерге кайрадан өзгөртүү киргизүү зарылчылыгын баш прокурор Курманкул Золушев дагы 20 апрель күнү парламентте билдирди. Тергөө иштеринин узакка созулуусунан тергөө убактарында жылдап отурган адамдар көптүгүн алар менен тыгыз иштеген акыйкатчы институтунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери дагы ырасташат. омбудсмендин жабык мекемелердеги адам укуктары боюнча адиси Альберт Колоповдун айтымында мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр көп учурда сакталбайт.
Негизи мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайга тергөөчү 48 саатка кармайт. А эгерде бөгөт чарасын өзгөртсө, анда 2 айга тергөө абагына барат да. 2 ай ичинде тергөө бүтүп, сотко өтүш керек. Соттун деле кароо мөөнөтү мыйзамда каралганда, бирок тилекке каршы реалдуулукта ошол сот процесси убагында бүтпөйт, тергөө убагында бүтпөйт да. Анын көп мындай себептери бар. Маселен, ар кандай жана экспертизада жүрүп калышы мүмкүн да. Алардан кармалып калышы мүмкүн. Сот баш коргоо чарасын улам-улам өзгөртүп берет да.
Колоповдун айтуусунда тергөө убагындагы мөөнөттүн узарышына сот иштердин создугушу дагы чоң таасир этет.
СИЗОдо отурат, сот 2 жылда бүтөт. Маселен, бирөөнүн адвокаты келбей коет, сот жылат. Кийинкиде прокурор ооруп калат, сот дагы бир 20 күнгө жылат. Сыртта жүргөн кишиге 20 күн билинбей өтүп кетиши мүмкүн, а камакта отурган кишиге өтпөйт. Убакыт өтпөйт да, күн санап отурушат. Ушинтип жылып отуруп, аягында улам таанышып, баарын допрос кылып, пикирлерин угуп, протоколдоп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин биринчи инстанцияда күчүнө кирбейт. Ошон менен ал инстанция кайра бүткөнчө дагы сот жүрүп отуруп, киши камактагыла берет. Инстанцияда отуруп эле 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өтүп кетет билинбейтчи.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Камалдин Капаровдун ырастамасы боюнча тергөө убактарында узак убакыт жаткандар көп. Анын айтымында тергөөчүнүн шалаакылыгы жана каралып жаткан иштердин көптүгү дагы буга себеп.
Тергелип жаткан иштин көптүгү тергөөчүдө. Экинчи жагы бул шалаакылык деп дагы ойлойм да. Себеби адамдын тагдыры чечилип ал камакта жатат. Ал 3 ай 4 ай ал аз, 6 айлап 7 айлап жаткандар бар да бизде. Эми ошонун ичинен 6 айда жаткан адамга может 1 күн же 2 күн тергөө амалдары жүрөт, атак калган убактарда жөн эле жатабыз, жөн эле отурабыз деген иштер көп арыздар түшөт да ушундай.
Биздин каарманыбыз болсо сырткы факторлордон тышкары ишти бүтүрүп, аягына чыгарууда негизги орунда тергөөчүнүн кызыкчылыгы турат деп бекемдөөдө. Анын айтымында бул жерде прокуратура дагы алсыздык кылат.
Тергөөчүлөргө баягы өзүнүн жумушун тездетүү үчүн мисалы соттолуучу өзү аракет кылыш керек да. Себеби дегенде тергөөчүлөр ал жерде баш оорубайт, тергөө бүтөт десең да, бизге тездетип берсең, тезирээк сотко кетирсең десең айтат, сага керекпи, күтүптүр, менин колум бошобойт деп. Мен өзүм эле мисалы тергөөнү тездетиш үчүн ар дайым ошо аттенеме чалам, адвокатка чалам, машина бөлүп берип турула деп, улам машина менен алып барып келип атышты. Эгер сен өзүң машинаң менен барып тергөөчүгө жакшы сүйлөп, кофеси алып берип, жанында отуруп адвокат менен тездетсең, анда ошол күнү тергөөчү какой-то час бир эме жылдырат да жумуштучу. Антпесең мисалы мен көп эле жолу болдум, кеч кири арт камерада жатасың, же туалетке арабайсың, же тамак иче албайсың, тергөөчү бошобой калды, же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурныйдын сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да. Мындай карапайым эч нерсе менен иши жок адамдар бар, даже бир жерге кол кое албаган адамдар бар. Эми алардын ыйлаганын көрсөң, тергөөчүлөрдүн, айрыкча опер кызматкерлерин, аларга калган мамилесин көрсөң, өздөрүн кудай эле сезип алышкан да. Кыйыныраак болуп эле бир сөз айтсаң, эмне бул жагы аз болот да, азыр дагы 2-3 делону кошуп берем, болбосо 1-2 жолу мурганда анын баарын мойнуңа аласың. Ушундай коркутуулар менен баягы психологиялык жактан адамды сындырып коюшат экен да. Колуңда бар болсо жашайсың, ишин бүтүп кетесиң, жок болсо сен кот канча жыл жатасың ал жерде, сени эч ким тергебейт.
Конституциялык палатанын 2020-жылы 16 декабрдагы токтом менен жазык кодексинин 293 беренесинин 5 бөлүгү конституцияга каршы келет деп табылып, тергөө убагында шектүүнү 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген чечим чыккан. Ал эми жогорку соттун 2020-жылдагы пленуму менен шектүүлөрдүн тергөө убагындагы бөгөт чарасын узартууга тыюу салынган. Бул атайлап адам өлтүрүү, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирүү, коррупция жана башка оор кылмыш деп эсептелген кылмыш иштерине шектүүлөрдөн тышкары адамдарга колдонулат. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул мыйзамдар да бүгүнкү күнү иштебей турат. Убактылуу камоочу жайларда тергөө абактарында отурган адамдардын укугу тууралуу кеп өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Биздин каарманыбыздын айтымында тергөө убагында узакка отурган адамдарда сапаттуу тамактануу, ооруп калса өз учурунда дарыгерге кайрылуу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко эсе.
Менин көзүмчө эле мисалы 2 аял ошол жерде төрөдү да, эч кандай шарты жок, аябай кыйналышты. Балдар үчүн атайын бөлмө деген убактылуу кармоочу жайында жок. Анын жанына 6 аял жатса 6 тем тамеки тартат.
Ал баланын ушу ден соолугуна эч ким кеп билдирип бербейт да. Мен ошол төрөгөндөр үстүндө эле, например, убактылуу кармоо жайында жаткан адамдар, алар бир жолу сотто болуп түгөндү деген адамдар эмес да, алар соттун чечимин күтүп жаткан адамдар. Ошолор үстүндө эле жаш балдар, төрөлгөн боюндагы аялдарга деле атайын бөлмө болуп шарт түзүп берсе болмок да, кандай оору болбосун бир эле дарыны бере берет.
Акыйкатчы институттун өкүлү Альберт Колопов бул маалыматтарды ырастап, оорлуу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дарылатуу бюрократиясын азайтуу зарылчылыгын айтты.
Көбүнчө биз басымды ошол колунда жок багар көрөр жокторго басым коюш керек да. Анткени алар эч ким коргобойт. Анан инвалиддер бар, эки буту жок инвалиддер бар, аларды эмне кармаган эмне дегендей да. Анан жанагы онкологиялык оорулар менен ооруп төртүнчү стадияга жетип калгандар бар, аларды биз ошо кайрылабыз. Бул чыгаргыла, мыйзам жол берет эмне кармаганда. Жана андай бюрократиялык немеси көп да, анан Минздравга алып барып, заключение кылып, комиссия түзүп, врачтарды чогултканча да бир 2-3 ай өтүп кетет.
Жабык мекемелердеги адам укуктарынын сакталышына алиштештирилген прокуратура көзөмөл кылат. Аталган көзөмөл органынын тиешелүү кызматкерлери айына бир жолу жабык мекемелерге барып, андагы кармалып тургандардын укугунун сакталышына текшерүү жүргүзөт. Прокуратура өкүлү Борис Сойдун маалыматына караганда,
прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовной исполнительной системы.
Биз тергөө абактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Текшерүү учурунда тергөө абагында узак убакыттан бери отурган адамдар аныкталса, атайын акт менен алардын бөгөт чарасын карап чыгуу боюнча кайрылуу кылабыз. Андай учурлар болгон. Тергөө абагында биринчи жолу соттолгондор бир нече жолу соттолгондордон өзүнчө кармалат. Ошондой эле тамеки тарткандарды тартпаган адамдардан өзүнчө бөлүп кармоо аракети да көрүлүп жүрөт. Бул мүмкүнчүлүккө жараша.
Курящий по возможности размещается отдельно от некурящих.
Борис Сой тергөө актарында шектүүнү бир жылдан ашык кармабоо тууралуу Конституциялык палатанын чечими учурда ишке ашырылып жатат деп айтты. Убактылуу камоочу жайлардагы жана тергөө актарындагы шектүүлөрдүн абалы пандемия шартында ансайын оорлогону кабарланууда. Вирустун кесепетинен шектүүлөрдүн адвокат менен жолугушуусу кыйындап, тергөө жана сот жараяндарынын онлайн жүрүшү, анда кармалып тургандардын мөөнөтү дагы узаруусуна шарт түзүүдө. Акыйкатчы институттун өкүлү Альберт Колоповдун айтымында,
сот процесси онлайн жүрөт. Биринчи СИЗОдо 4 зал бар, ылайыкташкан. 4 районго туташат. Анан шаардык сотко туташат. Ал жерден да демек очередь болуп калат. Мурда ар бир сот болчунун соту коюсу, аны машина менен ташып, убагында сот жүрсө, эми алдан баары очередь азыр. Ал очередь болгондон кийин бүгүн сот болсо, анын кийинки кезеги 2 айдан кийин келет. 3 айдан кийин келет. 1800 киши кармаса, ошону ойлосоңуз, алдын очередь кантип келет?
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандагы жабык мекемелерде 12 000 чамалуу адам кармалып турат. Алардын ичинен канчасы тергөө абагында жатканы так маалымдалбайт. Укук коргоочулардын айтымында учурда тергөө абагында жаткан адамдардын саны андагы мыйзамдуу орундан бир нече эселеп көптүк кылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздө бир жана дин түрмөгү менен улантабыз. Бул түрмөктө христиан дининин негизги багыттарынын бири болгон православ ишенимнин эң ири бутагы орус православ чиркөөсү тууралуу кеп кылабыз. Орус православ чиркөөсүнүн пайда болушун, анын диний жөрөлгөлөрүн дүйнө жүзүнө таралышын жана бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абалына кайрылып ислам дини менен имала катышын айтып беребиз. Эксперт Канатбек Мырзахалилов макаланы бир канча тарыхый булактардагы маалыматтардын негизинде даярдады.
Биз жана дин.
Орус православ чиркөөсү християнчылыктын православ багытынын ичиндеги 16 автокефалдык чиркөөлөрдүн арасындагы эң чоң жана таасирдүүсү. Ал Киев Русуна 10-чу кылымдын ортосунда жайыла баштаган. 988 жылы мамлекеттик дин катары кабыл алынганына карабастан Константинополь патриархынын көзөмөлүндө болгон. 1448 жылы Орус православ чиркөөсүнүн жергиликтүү собору анын өзүн өзү башкаруусу жөнүндө чечим кабыл алып, өз алдынча Москванын жана бүткүл Орустун митрополитин шайлаган. 1589 жылы биринчи жолу патриарх шайланып, чиркөөнүн көз карансыздыгы Константинополь патриархы тарабынан таанылган. 17-чи кылымда патриарх Никон тарабынан жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында Орус православ чиркөөсүндө ажырым пайда болгон. Император Петр I'нин тушунда православ чиркөөсү мамлекетке баш ийип, патриархат жоюлган. 1721 жылдан 1917 жылга чейин чиркөөнү ыйык синод башкарган. Совет бийлиги учурунда динге каршы күрөштүн натыйжасында орус православ чиркөөсү юридикалык укуктарынан жер жана мүлктөрүнөн ажыратылган. 1917-1939 жылдар аралыгында көпчүлүк чиркөөлөр менен монастырлар жабылган. Дин кызматкерлеринин басымдуу көпчүлүгү дагы репрессияга дуушар болушкан. Бийлик патриарх Тихон каза болгондон кийин чиркөөнүн жаңы башчысын шайлоого тыюу салган. 1914 жылы орус православ чиркөөсүнүн карамагында 55 миңден ашуун храм болгон. 1939 жылы болсо болгону 4 епископ болжол менен 300 дин кызматчы жана ошончо гана чиркөө калган. Улу Ата мекендик согуш мезгилинде мамлекет динге каршы саясатын жумшарткан. СССРдин 1990 жылдын 1 октябрындагы дин эркиндиги жана дин уюмдар жөнүндөгү мыйзамынын негизинде орус православ чиркөөсү диний уюмдун расмий статусун юридикалык жактын укугун дагы алган.
Биз жана дин.
Учурда чиркөө бийлиги менен аны башкаруунун жогорку органы катары жергиликтүү жана архиерей соборлору Москва жана бүткүл Орусиянын патриархы башында турган ыйык синод эсептелет. Патриархтык милдетти 2009 жылдан бери Кирилл Гундяев аткарып келет. 2011 жылдан баштап жогорку чиркөө кеңеши дагы патриархтын төрагалыгы астында иш жүргүзөт. Орус православ чиркөөсүнүн Москва патриархатынын курамына автономдуу өзүн өзү башкарган Эстония, Кытай, Жапон, Латыш, Молдова, Орусиядан тышкары православдык чиркөө дагы кирет. Чиркөөнүн курамына Беларус экзохараты, 57 метрополия, 296 епархия иш жүргүзөт. Орус православ чиркөөсүнүн курамында учурда 35 миңге жакын храм жана сыйынуу жайлары, 350'ден ашуун епископ, 35 миңдей дин кызматчы, 6 миңге жакын диакон, 455 эркектер, 471 аялдар монастырлары бар. Чиркөөнүн диний жана административдик борбору Москвадагы Данилов монастырында жайгашкан. Ал жерде патриархтын резиденциясы жайгашып, ыйык синоддун жыйналыштары дагы өткөрүлөт. Православ чиркөөсүнүн ырастоосу боюнча христиан дини башка диндерден айырмаланып, Кудайдын ачылышын, анын белгиси менен аянын адамдарга жеткирип туруучу дин болуп саналат. Православ ишениминде Кудайдын үч илтиги жөнүндөгү догма маанилүү орунда турат. Анын маңызы боюнча Кудай руханий башат катары үч касиеттен: Кудай Ата, Кудай Уул, ыйык рухтан туруп бирдиктүү ыйык үч илтикти түзүшөт. Православ окуусунда дүйнөнүн жаралышы жана кыяматтын болоору, адамдын кудайга жакпаган күнөө нерселерди жасоо жөндөмдүүлүгү анын түпкү табиятындагы нерсе экендиги жөнүндөгү догматтарды камтылган. Майрамдар православ ишениминин маанилүү элементтеринин бири болуп, өзгөчө жасалгалуулугу, шаан шөкөттүүлүгү менен айырмаланат. Алар хор менен аткаруучу сыйынуулар менен коштолот. Православтар чоң майрамдарга алдын ала даярданышат, өздөрүнүн орозосун кармашат. Эң чоң майрам катары Ийсанын кайра тирилүүсүнө арналган Пасха эсептелинет. Православтар Ийсанын туулган күнү Рождествону, Ийсанын чөмүлүүсүнө арналган Крещение сыяктуу көптөгөн майрамдарды майрамдашат. Кечилдик, аскетизм, тагыраак айтканда, адам руханий жашоосун өнүктүрүү үчүн өзүн өзү чектөөсү православие ишенимде өзгөчө орунду ээлейт. Православ кечилдигинин эң белгилүү борбору Грециядагы Афон жарым аралында жайгашкан. Ал жерде 20 чоң жана көптөгөн кичи монастырлар бар. Орус православ чиркөөсүндө монастырлык кечилдик кеңири тараган. Алардын ийгилери болуп Киев Печора, Троица Сергиев, Александра Невский монастырлары саналат.
Биз жана дин.
Орус православ чиркөөсүнүн Кыргызстандагы тарыхы 19-кылымдын ортосунда Орто Азиянын Россия империясынын карамагына өтүшү менен башталат. Келген славяндардын арасындагы диний уюмдашууну иретке келтирүү максатында 1871 жылдын 4 майында Түркістан епархиясы уюштурулган. Алгачкы православдык чиркөө коому 1860-1870 жылдардын аралыгында Чүй жана Ысык Көл өрөөндөрүндө, Теплоключенкада, Караколдо, Түптө, Беловодскийде, Пишпекте негизделген. Башында сыйынуулар жана диний жөрөлгөлөр жөнөкөй үйлөрдө жүргүзүлүп турган. 1880 жылдан баштап алгачкы православдык храмдар менен чиркөөлөр курула баштаган. 19 кылымдын аягындагы күчтүү жер титирөөлөрдөн улам алардын көпчүлүгү талкаланган. Кийин храмдар бышкан кыштан жана жыгачтан чоң жана кооз болуп курула баштап, жасалгалары, иконалар, алтын жалатылган чырактар, асма шамдар менен кооздолгон. 20 кылымдын башынан баштап Кыргызстандын аймагында көптөгөн жаңы сыйынуу жайлары пайда болгон. Алардын эң ийрилери Токмоктогу Ийык Горгий храмы, Караколдогу Ийык Троица храмы, Беловодскийдеги жана Оштогу Архангел Михаил храмдары, Бишкектеги Ийык Серафим храмы болгон. Аларды куруу негизинен дыйкандардын, соодагерлердин, ыктыярчылардын, айрым учурда гана мамлекеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Бир нече айылдык храмдар мусулмандардын эсебинен курулган деген маалымат дагы бар. Православ дин кызматкерлери кайрымдуулук иштерин аткарышкан. Алсак, жетимдер, колунда жок адамдардын балдары үчүн интернаттарды, агартуучу лекциялар өткөрүп туруучу жайларды уюштурушкан. Мындан тышкары, алар системалуу баштапкы билим берүүнү жолго коюп, орус түзөм мектептерин ачышкан. Алсак, Күрмөнтүдөгү Ийык Троица монастырында түзүлгөн айыл чарба мектебинде кыргыз балдарды окутушкан. Орус бийлиги жергиликтүү элдин диний ишенимине кийгилишүүдөн, диний багытта кысым көрсөтүүдөн алыс болушкан. Кайрымдуулук иштерин жүргүзүү учурунда башка диндин өкүлдөрүн православ ишенимине тартууга умтулушкан эмес. Жергиликтүү элдерге карата православ чиркөөсү тарабынан миссионердик ишмердүүлүк дагы жүргүзүлбөгөн. Октябрь революциясына чейин Кыргызстандын аймагында 100 ашык православ храмдары, сыйынуу үйлөрү курулган. Бирок алардын көпчүлүгү совет бийлиги жылдарында талкаланган. Советтер союзу учурунда Кыргызстандагы православ чиркөөсү Москва патриархатынын Орто Азиядагы епархиясынын курамына кирген. 90-жылдардын башынан баштап Кыргызстанда православ храмдары, монастырлар, диний окуу жайлар ачыла баштаган. Бир катар храмдардын, чиркөөлөрдүн курулуштары башталган. Бишкектеги ири Воскресенск соборунун имараты реконструкцияланган. Каракол шаарында, Өзгөн районунун Куршап айылында жана Ош шаарында мурда маданият үйү катары колдонуп келген чиркөөлөр православ жамаатына кайтарылып берилген. Православ коомуна таандык епархиялык типография ишке берилген. Анда православ газеталары, журналдары чыгарылып, диний китептер, календарлар, иконалар басыла баштаган. Бишкек жана Кыргызстан епархиясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери протоиерей Алексей Срамятниковдун айтуусунда
определением священного синода Русской православной церкви
Ыйык Синоддун 2011 жылдын 27 июнундагы аныктамасынын негизинде Бишкек жана Кыргызстан епархиясы түзүлгөн. Учурда Кыргызстандын аймагында 45 храм, 4 чиркөө, 1 эркектердин жана 1 аялдардын монастыры иш жүргүзөт. Православ диндарларынын болжолдуу саны өлкө калкынын жалпы эсебинин 3-4% түзөт. Кыргызстандагы көпчүлүк православдар мурдатан салттуу түрдө православ динин карманган улуттардан турат. Аларга орустар, украиндер, белорустар, кээ бир Кавказ элдеринин өкүлдөрү кирет. Өзүнүн диний ырасымдык ишмердүүлүгүндө орус православ чиркөөсү чыгыш, башкача айтканда Византия ырым жырымдарын негиз катары алат. Чиркөө үчүн бүгүнкү күндө эң негизги жана өзгөчө курч көйгөй катарында күчөп бараткан миграция агымын айтат элем. Тилекке каршы биздин өлкөнүн эң таланттуу билимдүү жаштары таштап чыгып кетип жатышат.
Талантливые, образованные молодые люди.
Деди протоиерей Алексей Срамятников.
Биз жана дин.
Кыргызстанда негизги дин уюм катары таанылган исламдын ханафи мазхабы менен Орус православ чиркөөсүнүн ортосундагы 140 жылдан ашуун убакытка созулган өз ара толеранттуу, бири-бирин сыйлоого багытталган мамиле калыптанган. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүбүздө православие ишенимин эң ири бутагы болгон Орус православ чиркөөсү тууралуу айтып бердик. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Дал ушул биз жана дин түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.